Kwa mara nyingine na kualika katika kipindi cha kujifunza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Innocent Morris wa huduma ya Holy Spirit Connect. Karibu.
Hatuangamizwi kwa sababu hatuombi. Tunaangamizwa kwa sababu ya maarifa. Au umesoma kwenye Biblia yako tunaangamizwa kwa sababu hatujaomba? Umesoma kwenye Biblia yako? Au kuna sehemu yote pameandikwa kwenye Biblia, mtumishi Norman, pameandikwa kwamba tunaangamizwa kwa sababu ya kutokuomba? Kuna sehemu yote imeandikwa kwenye Biblia hivyo? But tunaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa, kwa kutokujua. Kuna vitu vingine mtumishi Eliki unaweza kuhangaika navyo mwaka mzima, afu anakuja mwingine ndani ya siku moja amemaliza. Kwa nini? Maarifa. Sasa sana si zamani kulima, mtumishi eka moja mnalima toka asubuhi, mnaenda na uji saa 11 ya asubuhi, mnabeba na uji kwenye baisikeli na dumu la maji ya kunywa, mnaenda kule, mama anawapa matuta matano matano, wewe toka hapa paka pale ino matuta matano, wewe Johnny pale pale Jeff wewe matuta matano, mnaanza kulima mzungu. Yaani hiyo siku moja napiga karibia ekari ngapi? Ni hapo mmeenda mmekunywa uji, mnafanya kazi mpaka mnanyosha mgongo hivi. Kitu. Hamwezi mkalingana kitu hata kidogo. Wewe unatumia nguvu, mwingine anatumia maarifa. Matokeo hayawezi kuwa sawa sawa hata kidogo. Ni rahisi mno kupokea, lakini ngumu mno kutunza. Kila siku unasema hiki kitu. Ni rahisi mno kufanyaje? Kupokea, lakini ngumu mno kutunza kile ulichopokea. Ndio maana hata mlio mpokea Yesu mkabatizwa, ni rahisi mno kumpokea Yesu, lakini ngumu mno kutunza kile ulichopokea. Siku zote wanamwambia Yesu, hata vijana wanamwambia, ni heri upoteze kila kitu lakini usipoteze uwepo wa Mungu kwenye maisha yako. Ni gharama kubwa mno kurudisha kitu hicho. Unaweza usielewe mpaka upoteze ndio utaelewa gharama yake. Unajua kitu kikipokea unaweza usione cha thamani. Kitu kifanyaje? Ukipokea unaweza usione cha nini? Leo asubuhi kanamwambia mama mmoja asubuhi, ampitia changamoto kwenye ndoa yake. Kwa hiyo ndo akataka amwache mume wake. Sio kwamba yeye ndo aachwe. Amwache nani? Mwanamke. Kwa nini? Changamoto kwa sababu amekosa uzao wa tumbo, amekosa mtoto. Sasa nikamuuliza swali. Wewe uliolewa ili ukazae? Nikamuuliza wewe kwa nini umeolewa? Ah, unajua mtumishi ukiolewa wakati mwingine lazima ufanyeje? Simelewa hicho kitu. Ili kwamba we sababu ya kuolewa nini? Unajua kuna wakati mwingine unaweza kuona ingia kwenye ndoa mtumishi na uji kwa nini umeingia kwenye ndoa? Kwa sababu hata watoto watawakuta na watawaacha vile vile. Na kama sisi kwetu baba yetu yuko peke yake, ana nini? Hata mtoto wote hawapo, yuko peke yake. Umeelewa hicho? Wakati mwingine hata watoto wanaweza wasikukumbuke vile vile. Umeelewa hicho kitu? Kwa sababu wewe kwa nini uoe? Kwa nini uolewe? Kwa ile binti aliolewa ili apate mtoto na akakosa. Manake aliingia kwenye ndoa with the wrong motive. Sio mwelewa hicho kitu? With the wrong motive. Kwa sababu ukikosa, aya, umepata watoto wakifa. Kuna mama mwingine niko naongea naye mtumishi, watoto wake walipata ajali wanne wakiwa wanaenda shule. Wakafa wote. Wabaki zero na alishafunga na kizazi. Sasa yeye afanyeje? Sio mwelewa hicho kitu? Kwa maana kama tukipata yeye bado ni Mungu. Tukikosa bado yeye ni Mungu. Sumelewa hicho kitu? Uolewi tu ili ukafanye tendo la ndoa. Mume wako akiugua kisukari, akiugua magonjwa ya moyo. Sumeweza kuolewa hicho kitu? Kabisa. Mke wako akiugua mafibroid, magonjwa ya moyo, ya tumbo, hizo uvimbe na nini? Kuna kesi moja mtumishi ya mama moja. Huyu. Huyu mama aliugua fibroid akapelekwa India. Alipopelekwa India, wakaenda kutoa zile fibroid. Wakamwambia usikutane na mume wako kwa miezi sita. Mume wako analalamika pale, akavumilia miezi sita. Bale mezi mitatu wakanitafuta mtumishi, tunarudi India. Wakaenda India tena kumcheki daktari wao. Yule daktari akamwambia, huyu mama hautakuwa sexually active kama ulivyokuwa siku zote kwa miezi mitatu. Baada ya miezi mitatu hiyo ndio utarudi kama ulivyokuwa. Yule baba akaenda kutafuta mwanamke mwingine. Kwani ulikuwa hujui kipindi unaoa? Maana yake hayo mambo yanaweza katokea. Kwa kama yakitokea, sio sababu ya sisi kuachana, kwa sababu sisi tulipendana. Haya mengine ni baraka kutoka kwa Mungu. Kwa sababu ukivitanguliza hivyo mbele, shetani anapiga pale pale. Kwa sababu nilifundisha jana, shetani anaangalia nini kitakachokupa furaha kwa kwenye maisha yako. Sio na roho hicho kitu. Shetani anachoangalia ni nini kitakachokupa nini furaha kwenye maisha yako. Anapiga hapo hapo. Kwa sababu wewe ukiweka mtoto ndio furaha yako, anapiga hapo hapo. Ukiweka mume ndio furaha yako, anapiga pale pale. Kwa maana tutoke kwenye level vitu kwa furaha yetu, bali Mungu awe furaha yetu. Amen. Ukifanya hivyo, hata ukienda kwenye maombi ukaomba, hata Mungu asipojibu, bado haikatishi tamaa kwenye maisha yako ya wokovu. Si unaweza kuelewa hicho kitu? Manake humwabudu Mungu kwa sababu Mungu anatoa 1, 2, 3, 4. Hata asipokupa bado yeye ni Mungu tu. Yeye ni Mungu tu. Ukubali, usikatae, ukikataa kumwabudu, mawe atamwabudu na kadhalika. Kwa sababu yeye ndio ametupenda sisi. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Kwa tunapoenda kwenye maombi, tumtafute yeye. Focus yako iwe kwa Yesu. Sio kwa kitu, kwa kitu chochote. Focus yako iwe kwa Yesu. Unakuta watu wanaenda kwenye maombi, wanaenda kutafuta vitu na wakuta hawapati kile wanachokiomba. Fungua kitabu cha Yakobo sura ya 4. Tutaanza mstari wa kwanza na kuendelea. Biblia inasema hivi: vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Si hum katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Mstari wa pili: mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu, wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Tazama hiki kitu. Mwafanya vita na kupigana, wala hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Kwa kuna watu wengine hawapati kwa sababu gani? Hawaombi. Kuna vitu ambavyo hatupati kwa sababu tufanyeje? Hatuombi. Okay, tuendelee mstari wa 3. Anasema hata mwaomba wala hampati. Kwa sababu mwaomba vibaya. Umeelewa hicho kitu? Tunaomba hatupati. Kwa sababu gani? Tunaomba vibaya. Turudie tena. Tunaomba hatupati. Kwa sababu gani? Tunaomba nini? Vibaya. Okay. Tunaomba vibaya vipi? Anaendelea kusema. Kwa sababu mstari wa 4 sasa, wa 3. Hata mwaomba hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Maana yake unapoenda kuomba, Mungu haangalii hitaji lako. Mungu anaangalia nyuma ya hitaji lako. Narudia tena. Unapoenda kuomba, Mungu haangalii hitaji lako. Mungu anaangalia nyuma ya hitaji lako. Nikisema hivyo nimeeleweka? Mungu anachoangalia nia kwa nini umeomba. Ndicho anachoangalia. Kukupa kile ambacho umeomba sio ishi kwa Mungu. Kwa nini umeomba? Sawa sawa. Kwa nini umefanyaje? Umeomba. Yule mama wa asubuhi. Unataka mtoto eh? Kwa nini unataka mtoto? Watu wananisema sana. Sumera hicho kitu. Kwa nikipata mtoto watanikoma. Yani Mungu, nipe mtoto ili wale wanaonisema waibike. Yani nipite niwaonyeshe na mimi na nini? Unaomba vibaya ili uvitumie kwa tamaa zako mwenyewe. Sumera hicho kitu. Ni rahisi mno Mungu, kwa nini unaomba? Nyuma ya hilo ombi lako kuna nini nyuma yake? Sumelewa hicho kitu. Kwa nini unaomba? Nyuma ya kile unachokiomba motive ni nini? Unaje hata kesi za mahakamani, Jeff yule ndo anasoma sheria. Kesi mahakamani, kuna sheria hapa Tanzania inaitwa law of evidence, sheria ya ushahidi. Tunapopata kesi, mtu ameua. Sawa sawa. Kuna kitu tunakiita unatoa sababu, the reason beyond doubt. Yaani unatoa sababu bila pasipo shaka yoyote. Yaani uthibitishe ushahidi pasipo shaka yoyote. Naweza nikasema hivyo. Sawa sawa. Sasa kipindi wanakuchunguza, wanachoangalia motive. Motive ni nia, kwa nini umefanya hivyo? Sumera hicho kitu. Yaani mfano kichaa auwe. Kichaa fanyeje? Auwe.
Sasa wathibitishe kwa nini kwa nini umeua.
Sio kwamba kwa sababu ni kichatu unafikia wanakuacha.
Hawakuachi, wanaangalia why ameua. Wanaenda kuangalia, hawaangalii ile tukio tendo, wanaangalia nini kimefanya uwe. Motive.
Ndio maana tunaweza kupata kwa kuua kwa bahati mbaya, kwa kutokusudi na kadhalika.
Nini kiko nyuma ya hili jambo?
Sumelewa hicho kitu. Hata dhambi hivyo hivyo. Uko na Yesu anachowaambia wanafunzi wake. Dhambi. Mtu alifikiri uzinzi ni kukutana na mwanamke kuzini. Ego mnapokutana mnafanya tendo ndio uzinzi, ah, dhambi hiyo. Sio hivyo. Aiangalii hivyo. Anaangalia, aangalii tendo nyuma. Kuna nini? Ndio maana Yesu akasema ukimtazama mwanamke kwa kumtamani, anachoangalia nia nyuma yake ni nini? Kwa kumtamani. Tayari ameshazini naye. Moyoni mwake. Sumelewa hicho kitu. Anaangalia wapi? Nyuma. Nia yako ya kufanya ni nini? Umelewa hicho kitu? Unapoenda kuomba, uwe makini kule kile unachokiomba. Kwa nini unaomba? Umeelewa hicho kitu? Mtu mwingine anaomba Mungu, nimefanya kazi ya kuajiriwa, nataka unipe biashara nifanye. Kwa nini? Ah, kwa sababu nimechoka tu kuajiriwa. Nataka tu nijitegemee, niwe naenda kazini saa 4. Kwa sababu hiyo. Biblia inaposema mnapoenda mbele za na mje mwenyewe na hoja zenye nguvu. Kwa nini unaomba? Sumelewa hicho kitu? Ili avitumie kwa tamaa zake nini? Mwenyewe. Mtoto wako amefeli shule. Amefeli labda amekuwa mwisho. Unaenda Mungu. Majirani wanaumiza Mungu, tazama mtoto wa fulani. Anafanya vizuri. Aibu mtaani Mungu hapa. Nifute aibu yangu Mungu, nisaidie. Ili majirani zangu wasinicheke. Kwa maana yake unataka Mungu akufanyie kwa sababu ya majirani zako. Sumelewa hicho kitu? Kwa nini unataka mtoto wako afaulu darasani? Si lazima usimamie neno la Mungu alichosema, si ndio? Mwambie Mungu, wewe ulisema 1, 2, 3, 4, nataka hiki. Nenda na nia hiyo. Kwa Mungu uliniahidi. Anachokitaka Mungu na utake vile vile. Nia yake iwe nia yako. Na nia yako iwe nia yake. Unafanikiwa. Kwa Jumatano tunajifunza kuomba sawa sana mapenzi yake Jumatano. Lakini tazama hiki kitu. Unapoenda kuomba lazima uwe makini na kile unachokiomba. Lazima uwe nini? Ngoja tuendelee Yakobo anachotuambia. Anasema hivi, mstari wa 3 huo. Hata mwaomba wala mpati kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Mstari wa 4. Anasema enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kwa maana unapoenda kumtafuta yeye, unapoenda kuomba, mtafute Yesu kwanza. Uwe rafiki yake. Chochote utakachoomba utapokea. Yaani sawa sawa na rais wa nchi fulani au mkuu wa mkoa fulani. And then mtoto wako ana hana kazi. Unataka apate kazi. Cha kwanza unapoenda kwa yule mtu, cha kwanza unaenda utengeneza urafiki na yule mtu. Unaenda kutengeneza na nini? Urafiki na yule mtu. Sumelewa hicho kitu. Unaenda kutengeneza urafiki na yule mtu. Ukiona urafiki na yule mtu, kuna siku tu atakuuliza, hivi mtoto wako fulani ana kazi kweli? Unamwambia hana. Atafanya kuliko hata ungemuomba. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu. Unapotaka upate vitu kwa Yesu, tengeneza mahusiano naye. Utapata vitu ambavyo hata kutarajia. Sisi tunatafuta vitu kuliko kumtafuta yeye. Na Biblia inasema na hampati kwa sababu mnatafuta vitu ili mvitumie kwa tamaa zenu. Lakini ukimtafuta yeye kwanza, hayo mengine yote atafanyaje? Atakuzidishia. Sumelewa hicho kitu. Atafanyaje? Atakuzidishia. Sawa sawa. Kwa tuende point ya pili sasa. Kwa jambo la kwanza tumeangalia imani, sawa sawa. Mnakumbuka, si ndio? Tumeangalia nini? Imani, Waebrania 11:6. Sawa sawa. Unapoenda kuomba Mungu, amini Mungu Namba mbili, amini kwamba Mungu anajibu nini? Yeah. Tukasoma Marko 11:23, si ndio? Yeah, mstari paka 24. Unapoenda kuomba na kile ulichokiomba usione shaka moyoni mwako. Amini kwamba yamekuwa yako. Tukaenda kuangalia pointi hapo hapo. Unapoenda kuomba Mungu anaangalia nia nyuma ya kile ulichokiomba. Sawa sawa. Tukaangalia Yakobo sura 4 mstari wa kwanza paka wa 3. Sawa sawa. Tunapoenda kuomba tuende na nia njema nyuma ya kile tulichokiomba. Sawa sawa. Hiyo pointi tumemaliza. Tunaenda pointi ya pili. Unapoenda yes. Ya tatu, okay. Unapoenda kuomba, omba kwa jina lake. Unapoenda kuomba, omba kwa jina la nani? La Yesu. Unapoenda kuomba, omba kwa jina la Yesu. Tutaangalia kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana 11. 14. Yohana 14. Mstari wa 13 na wa 14. Nitasoma, Biblia inasema hivi. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu. Tusome wote, nanyi mkiomba nini? Lolo. Kwa jina hilo nitafanyeje? Nitalifanya. Ili Baba afanyeje? Atukuzwe ndani ya nani? Sema hicho kitu. Anaahidi Yesu. Jambo lolote utakaloomba, omba kwa jina la nani? La Yesu. Narudia tena. Jambo lolote utakaloomba, omba kwa jina la nani? La Yesu. Umeelewa hicho kitu? Yeah. Kipindi sisi tuko seminari tu tulikuwa tunaomba kwa jina la la yule mwenye shule. Yaani kama mtakatifu fulani. Tunatumia jina lake. Atuombe mbinguni, sawa sawa. Sawa sawa. Hai Biblia inasema hivyo. Tunaomba kwa jina la nani? La Yesu. Sio la mtakatifu fulani. Atuombe jina la mtakatifu Petro. Tunaomba kwa jina la nani? Biblia inasema na jambo lolote utakaloomba kwa jina langu nitalifanya. Ili Baba atukuzwe. Tazama nia ya Yesu. Anapotaka kufanya kwako ili Mungu afanyeje? Atukuzwe. Unaona nia yake? Unapoomba hivyo hivyo. Nenda kwa nia moja. Ili Yesu afanyeje? Kama unaomba ishi kwenye biashara, omba ili Baba afanyeje? Kama watoto wako wafaulu, omba ili Baba afanyeje? Yeah. Sawa sawa. Kwa jambo lolote utakaloenda kuomba, omba kwa jina la Yesu. Sawa sawa. Yaani mtu yote unapoenda kumwombea, omba kwa jina la nani? La Yesu. Siku tukipata nafasi ya kujifunza kuhusu jina la Yesu, nguvu ya jina la Yesu. Ina nguvu sana kuliko unavyoweza kufikiri. Jina la Yesu lina nini? Nguvu mno kuliko unavyoweza kufikiri. Jina la Yesu lina nguvu kuliko unavyoweza kufikiri. Lina nguvu kuliko unaweza kufikiri. Dunia inatikisika kwa hilo jina. Magonjwa kila aina yanatoka kwa hilo jina. Jina la nani? Kwa hiyo anatuambia sasa Yohana sura ya 14 mstari wa 13 na 14. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya mwana. Mstari 14. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Hebu tazama, unaisikia hiyo sentence anachosema huyo Yesu? Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, sio Baba atalifanya. Yaani mkiomba chochote kwa jina la mimi. Hilo mimi, yani hilo niacheni mimi, ndio maana yake. Hivyo mtu wa kawaida anaweza kuongea maneno kama hayo kama sio Mungu? Eti mtumishi, mtu wa kawaida anaweza kuongea maneno kama hayo? Yaani huyo anayeongea Mungu huyo. Kwa maana yake huyo Yesu ni Mungu huyo. Naona, anasema jambo lolote ukaloomba kwa jina langu, hilo nitalifanya. Sikumanya nienda Mtwara na huyo Norman huko Mtwara. Tukaenda na mama Norman kwenye nyumba fulani ya mama mmoja, mtoto wa mama mdogo. Tulipofika pale, yule mama tulikemea pepo na nini. Nikamwambia mama, ukiwa unaomba, yaani hata usiku ukikabwa, waita jina la nani? Utaona kitakachotokea. Kweli bwana.
Patripo ondoka usisi kalala. Akafanya hiyo usiku. Akaita jina la nani? Nikamwambia ungeliita jina la fulani isingefanya kazi. Ukiliita jina la Yesu. Kila atakayeliita jina la Yesu ataokoka. Sio Biblia inachosema. Na kila atakayeliita jina la nani? Ataokoka. Umeelewa hicho kitu? Kila atakayeliita jina la nani? La Yesu. Atafanyaje? Ataokoka. Mwaka 95 jirani yetu mmoja alisafiri kwenda Bukoba. Sasa kipindi hicho ile njia mtumisha kutoka Sengerema ile kwenda Bukoba ilikuwa bado haijapigwa lami, ilikuwa vumbi mbaya sana. Yaani magari yalikuwa yapiti huko kama siku hizi. Kwa zamani inabidi uende Mwanza mjini, upande meli, uende Bukoba. Kipindi hicho ile barabara ilikuwa inasumbua sana. Ilikuwa barabara nzuri na kipindi walikuwa wanateka sana kipindi hicho magari yalikuwa yanafanyaje? Wanatekwa njiani zamani. Paka msindikizo na maaskari. Kwa wengi walikuwa wanakwepa kule, wanapita wapi? Meli kazama. Yule mama akasafiri, meli iliyopanda ikafanyaje? Ikazama. Kwenye safari yake alikuwa ni mtu maarufu sana kwenye wilaya yetu. Alikuwa na muda mrefu ameokoka yule mpendwa. Baada ya kuzama akaenda chini, akanywa maji, akawa anapiga akanywa maji. Akarudi akanywa maji. Alipoenda chini akarudi akasema Yesu nisaidie. Alishangaa tu mwanga unampiga kwenye uso, pap, amepoteza fahamu. Anakuja kupata fahamu. Yuko mwaloni, tunaita mwaloni, yani ufukweni. Yuko tu hivi, anatazama anaona jua. Anashangaa akuta ndizi zimemzunguka huko madumu, maiti hapa akiwa huru. Na ajui hata nani alimsaidia. Aliona tu mwanga umempiga kwenye uso wake, pap. Akapoteza fahamu, akajikuta yuko nje. Jina la nani? La Yesu linaokoa. Jina la Yesu lina nguvu. Kwa jina la nani? La Yesu. Mambo yote yanawezekana. Biblia inasema na siku hiyo kila ulimi utakiri na kila goti litapigwa kwa hilo jina la Yesu. Haishii hapo, kila ulimi lazima ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hilo jina la Yesu. Hakuna jina jingine ambalo tunaweza kuokolewa kwalo. Petro anatuambia kwenye Matendo. Hakuna jina jingine ambalo tunaweza tukaokolewa isipokuwa jina la nani? La Yesu Kristo peke yake. Ni jina lenye nguvu. Ni jina lenye uweza. Unakumbuka kina Petro na Yohana waenda hekaluni. Wakakutana na kiwete mlangoni. Wakamwambia hatuna hata hela, hatuna hata dhahabu. Yesu hajatuachia hela, hajatuachia mafurushi ya hela. Lakini kuna kitu kimoja ametuachia. Yule kiwete akauliza, "Mmeachiwa nini?" Jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu. Ha? Mimi nahitaji hela, nahitaji dhahabu, mnaniambia jina? Sema hili jina lina kila kitu. Ha? Basi tuone hilo jina. Akamshika, akamnyanyua. Kwa jina, akasema kwa jina la Yesu Kristo, kwa nadhari, nyanyuka na usimama utembee. Na akasimama akatembea. Manake ni hii. Manake ni hilo jina ni zaidi ya fedha. Hilo jina ni zaidi ya dhahabu na kila kitu. Unajua fedha, watu wanafikiri fedha ni hela na ni zile karatasi. Hela sio karatasi, hela ni roho kabisa. Ndio maana sasa hivi unaweza kuwa una hata hela, yani simu kwa simu message tu. Sio kama karatasi. Hii dunia achana nayo hii. Yaani namba tu. Au siwezi nyenye mfanye hivyo. Yaani ukienda dukani labda lipa kwa nini? Unalipa namba tu, unacheza na namba. Hata utembee na hela una makaratasi. Sikiza, hata nchi nyingi hazipati hata shida kuprint hela. Ukienda hata hospitali kutibiwa kadi unachana tu. Umeelewa hicho kitu? Kuna ukienda hata mahotelini kadi. Supermarket nyingine bila kadi ununui, kadi. Hautembi na yale nani? Sasa hivi hadi kwenye labda mtoka kadi. Uwanjani sio na nini, uwanjani pale uingii kwa Yanga na Simba pale bila kadi. Umeelewa hicho kitu? Unaweza kuona hiki kitu sio kitu cha ni vitu vya rohoni. Hela sio makaratasi. Eti mtumishi hela ni karatasi. Sio nini? Sio makaratasi. Sawa sawa. Yeah. Kwa jina la Yesu lina nguvu. Jina la Yesu na nini? Ukutana changamoto yoyote, liitie jina la nani? La Yesu. Siku moja nikawa naongea na mama yangu. Nikamuuliza swali, hivi mbona watu wanafia bafuni na chooni? Yani zamani kule kwetu wanakufa watu wakienda kuoga mtu atoki. Shida nini? Anaenda kuangalia amekufa. Sasa sisi shule tukao tunambizana unajua kwa sababu gani? Mapepo na nini? Unajua bafuna chooni kuna nini? Kuna mapepo. Kipindi hicho unakuta hata mfanyakazi akienda ofisini pale unakuta kawekewa vitu kwenye kiti, akikatwa nyanyuki, anakufa pale pale. Au nyie mjai kuona? Ni mimi tu ninayajua hayo. Au? Na nyinyi mnasikia mnaona? Bafuni wanakufa wengi tunachoona wanakufa. Na maofisini wanakufa yanuki kaka kwenye unyanyuki. Sasa mama nifanyeje? Jambo lolote ufanyalo, lifanye kwa jina la nani? La Yesu. Kabla ujaingia bafuni kwako, ingia kwa jina la nani? Ujaingia dukani kwako kwa jina la nani? Nyumbani kwako kwa jina la nani? La Yesu. Na jambo lolote ufanyalo, lifanye kwa jina la Yesu. Sio lazima watu wakusikie wenzao kwa jina. Haitaji mpaka wakusikie. Ushaingia. Maracho kitu. Umeweka hapo maji ya kuoga kabla hujaoga. Jina la Yesu. Chochote ukifanyacho, fanya kwa jina la nani? La Yesu. Ukifanya hivyo na kila ulimi na kila goti linapigwa kwa hilo jina la Yesu. Umeelewa hicho kitu? Sawa sawa. Ni jina lipitalo majina yote. Ni jina lenye nguvu. Ukiliita hata upepo unavuma namna hii, ukiita tu ile jina ni upepo wote unasikiliza. Unasema umesema nini? Unasemaje? Upepo unakusikiliza. Hilo jina likitajwa, upepo anakuza, umesema, unasema? Wanasubiri tu uongee, umwambie tu toka. Hilo jina. Hata ukisema kwa utani, wewe jina. Wana cast stand by. Unasema? Kwa sababu hilo jina lina nguvu. Ni jina lipitalo majina yote. Jina la Yesu. Sawa sawa. Kwa chochote unachohitaji, ita jina la Yesu. Liitie jina la. Yeyote atakayeliitia jina la Yesu, yoyote atakayeliitia jina la Yesu, ataokoka. Atakayeliitia jina la nani? La Yesu. Atafanyeje? Ataokoka. Kwa sio jina la kudharau hata kidogo. Lijae ndani ya moyo wako. Lijae ndani ya nini? Unaweza usiri, wakati mwingine usilione lina nguvu kwa sababu gani? Alijaa ndani ya moyo wako. Likijaa ndani ya moyo wako hata usiku umelala, unaota wanakukimbiza. Kwa sababu lile jina limejaa ndani ya moyo wako. Yaani kipindi mtu anakukimbiza, unakimbia unafika katikati unasema Unakimbizwa na kuku. Kakaangu mmoja alinisimbia jioni, alilala usiku akakimbizwa na kuku. Alikimbia spidi, kuku amemkimbiza jogoo. Kwenye ndoto. Alikimbia spidi paka kisigiro kitakugonga huko. Spidi. Anakuja kushtuka. Amesweti vibaya. Mnakasa, yani kuku ananikimbiza namna hii? Kuku. Umeelewa hicho kitu? Au nyayo, uwa mkirayo wakuti hayo. Ukimbizwe. Kimbizwe ni paka unasema, unamuka, unahema kulikweli, umesweti vibaya mno. Umechoka hatari. Paka jina la Yesu umesahau, ndotoni umesahau jina nani? Yani uwa, mama! Unashtuka, wanakwambia nini? Jina la Yesu ulishafanyaje? Ulishasaulika. Ulishasahau jina la Yesu. Lakini ukijaza jina la Yesu ndani yako, hata unakimbizwa ndotoni, kuku amekukimbiza unafika, unasema no. Kwa jina la Yesu Kristo, naona vile inakuwa. Na wao wanaelewa. Ndio maana wakati mwingine umelala, jina la Yesu limejaa labda kwenye moyo kwa kiasi fulani. Wanakukaba. Alafu unataka kusema yes. Wanasema unataka kusema, wanakubana ulimi.
Usikose sehemu nyingine ya kipindi hiki wiki ijayo siku na wakati kama huu. Kwa wale waliompokea Bwana Yesu kuwa mwokozi wa maisha yao, na wewe uliyetendewa muujiza, tuandikie ushuhuda wako kupitia mawasiliano yetu kwenda namba 0652 796 450, na katika mitandao yetu ya kijamii Holy Spirit Connect. Mungu akubariki.